кептілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметтілің лейзілер. Бүгін 2025 елің 28 ноябрі, кептәнің 5 күні. Хабарлар күнделігімізді яғыды діңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда ет қымбатшылығының арасында мөхлеті көтен ет өнімлері сатуға шығарылыяр. Имиттен зәһәрленген яшайды көпөлер. Балканны бюджет ишкерлерінің мәжбүри пахта егіміне чекілмегі дәвам етер. Қоқсылық ишкерлері оғыш мейданларына көдөкчілік етер. Түркменстанның су мәселесі юрдың геосияси келіжегіне кем өкім салып білер деп сыйыншылар айтар ғой. Бейлік тәзіліклер. Одалы соңғы хабарлар діңлен. Олар білен тілімен. Йоғысын аны ұрван таңседерін. Абасаның райетлік ве иммиграция құрлығы оған райетлер үшін әхлі иммиграция меселелеріне теретмегі нәвелі өрмеклі түсінлі тоқтады анығыны ұғран етті деп Fox Nesri хабар берер. Бұй аянат Абасаның есасы айрымшылықларының берінің Санкскевен Сауолтын күнінің өңі сиырасында 26 ноярды Вашингтонны Ақтамдан бір нәлсі квартал ұдоқлықты Милли Гвардияның екі әскері көчелерді көдеушілік еден уақытында төпенгленіп ағыр яраланынан соң өтілді. Милли Гвардияның әскерлері хастахана жерлестірілді. Гуман етілген тұтсақ өтілді ве ол кем оқ ярасынды. Абасаның ішкі істер қауіпсіздігі департаменті оның райетадығыны. 2021 елді Американ ғошынлары Оғанстанның чықарлынан соң барлынмыздан ғой көпчіліклейін бірлесен штатлары ғой өрлін көп санлы адамларын бейірдігіні хабар берді. Ашқывадың көпеттағы травының қасы Бақар Бердиева 29 октябрді Нұргерлі қали күн пейдасына қарар чықарды. Миграция ұрлығының өз қадағанлығыны есасландырмағы сорылар деп Түркмен Ньюс Несері хабар берия. Қали күн 100% болан Ахат қадағаншылығыны яқиннан ұйдарлыян несірін елмағыны көрі. Түркмен қазысы миграция құрлығының оның юрттан шықмағыны чәкілендіріян административ ақытыны есасландырмағыны талап етер. Миграция құрлығының бұ қарарын үстінден шықайд етмек үшін 30 күн уақыты бар. Болмаса, дөулет құрлығы Нұргерлі қалик хүн юрттан шықмағына кирізілен қадағанлығын мөхлетіні ө бейлік қарары келінмегінің себебіні көркөзмелі олар. Қарасыз несірін мағлұматына көрі миграция Сүгілуінің өкелері мұнының қали күн юрттан шықмағыны қадаған етмек барыдағы қарарын өзілер тарапынан әлі белі бір ұғтиярлы едара тарапынан қауыл еділеніңіні өңі сүріптілер. 27 ноябрьда Кыргызстанның пайтақты Бишкекте коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасының ККШГ-ның саммитінің үмуімі межлесі кетірілі. Бұл құрама Русия, Белрус, Қазақстан, Кыргызстан ве Тәжікстан шейреді. Қарабағда олын соң құшақ нұшықтан соң ағдарлығын тоқтудан Ерменстан керер. Путин коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасының юртларының ярағылы күйшілеріні Рус ярағылары білен үптін етмек мақсатнамасына басылымағыны теклиф етті. Біз коллективлен күйшілер хақиқи қарва операцияларды өз нәтижелігіні суд еден хәдір қызаман Рус яралары ғой инзамлары үлін үпчін етмә үшін гейін мөчөрлі мақсатнаманың башланмағыны теклив едерсіп ол орсетін Украинада құршыны назарды тұтып айтты. Біз ғорын синағат кәрханаларының арасындағы қызматташлығы чуңлаштырмағы айратын үнс вермегі мейлістіреерсіп Рус президенті сөзінің үсіне етірді. Путин орсетін коллектив хопсулык шартнамасы курамасы боюнча хизматташларына хөдөрлөжөк яраларынын анык көрүнүшлөрүн айтмады. Йөнү көрүнүшүнөн эсасын дронлору ве кого хижминин горун улгомлоруна көнүктүрүлжөгү меңдер. Билерменлер Тажикстандын, Казакстандын ве Кыргызстандын ЭЯМ бейлеки юрттардан сатын алынган дронлору улуняндыктарын Орсиятын бу вазырды Хытайдан, Исраилден ве Түркиядан ийде калынлыгын өңө сүрөйөрлөр. Трамп администрациясы Газа зорлугунун күн ортосунда Исраилдин көзөкчүлүк эдиен жерлерине жашайыш жай топтумдорунун курулушуну салттандырмага чалышат. Bir alternatif hopsuz yaşayış sayıları The New York Times gazetinin yazmağına göre Palestinalıları 2 yıllık uruştan son yaşayış sahibinin üpçün etmek niyeti bilen kurulur. Palestinalılara has hopsuz etraflar Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü deyilip ilan edilen Hamas toparının gödökçülüğünden dışarıda olmak ve iş sorunları teklif edilir. Tayyar, yığınama sayıların kuruluşu 6 hepteden 9 hepte senli vaktarıp biler. Hormat Lütfen izler siz son kavarlar.